Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Dobar dan i dobrodošli u novu Filmoramu Radio Beograda 2. Ja sam Vladimir Đudović i u današnjoj emisiji predstavit ću vam domaći igrani film Leto kada sam naučila da letim, u režiji Radivoja Raše Andrića. Ali pre svega toga idemo do Berlina, gde je u toku 72. Berlinski filmski festival, jedan od tri najznačajnija svetska filmska festivala. Već dugo godina u Berlinu živi i radi naša koleginica Jasmina Njaradi. Dobar dan, Jasmina.
Dobar dan.
Prošle godine Berlinski festival prosto nije ličio na sebe i svi smo se pitali kako će izgledati ove godine. Korona i dalje traje. Međutim, ljudi, organizatori, čelnici festivala su odlučili da se na festival vrati delom i publika. Kako to izgleda?
Da, kapitalnu ulogu u toj odluci je imala nemačka savezna ministarka za kulturu iz partije Zelenih, Claudia Roth. I u stvari, samo zahvaljujući njenom angažmanu, festival se ipak održava u klasičnoj formi, ili da kažem još preciznije, filmu, imanentnoj formi, onoj formi koja zapravo pripada filmu. Poruke Claudia Roth na svečanom otvaranju Berlinala da sadržaj iz kulture i umetnosti zauzimaju možda najdragocenije mesto u našim životima, a da je njihov smisao upravo najviše vezan za razmenu mišljenja u socijalnim kontaktima i da iz tih razloga Filmski festival Berlinale pripada bioskopskim dvoranama i gledaocima, pozdravljene su bravuroznim aplauzom i eto, Berlinale nakon prošlogodišnjeg internet izdanja ponovo svetska pozornica filma. Ali naravno, kao što ste sigurno i pretpostavili, festival se odvija u znaku vrlo strogih, rekla bih, najstrožih mogućih zaštitnih mera i one se pre svega odnose na ljude iz sveta filma, na goste festivala i novinare koji prate festival. Za nas je, pored dokaza o trostrukoj vakcinaciji, još obavezan i svakodnevni test. Ali berlinska publika je u izvjesnom smislu privilegovana, jer ne mora svakog dana pre odlaska u bioskop da ide na testiranje. Međutim, među novinarima kruži maksima: hvala lepo na toj privilegiji da se brže zaraziš omikronom. Tako da novinari nerado odlaze na projekcije sa publikom, iako neke filmove iz pratećih programa nije moguće videti drugačije.
Jasmina, već ste pogledali deo programa. Kakav je vaš utisak? Kakvi su filmovi, kakva su ostvarenja, koji su dometi reditelja koji predstavljaju svoje filmove na ovogodišnjem Berlinaleu?
Pa zapravo moje kritičke opaske u vezi sa programom festivala ne odnose se na sam kvalitet programa. Što se takmičarskog programa tiče, tu zaista nema mesta primjedbama. Program je premašio očekivanja uprkos činjenici da su u glavnom programu samo tri filma svjetski poznatih cineasta: francuskog reditelja François Ozona, austrijskog reditelja Ulricha Seidela i italijanskog cineasta Paola Tavianija. Tavianijev film je na programu tek sutra, ali povodom filmova ove prve dvojice reditelja mogu samo da kažem da njih ne ubrajam u favorite i da je nekolicina manje poznatih ili pak sasvim nepoznatih reditelja snimila relevantnije i intrigantnije filmove. Moje kritičke opaske odnose se pre svega na enormni broj filmova u ostalim programima festivala. Smatram nerazumnim dana festivalu koji se održava u ovakvim okolnostima bude prikazano preko 250 filmova. Tim pre jer je takmičarski deo festivala u kome je 18 filmova tako programiran da traje samo 6 festivalskih dana i pored dnevno 4 filma iz konkurencije i 3 filma iz programa Panorame ili Foruma ili Berlinale Specijal ili Berlinale Omaž, faktički je nemoguće videti filmove iz drugih pratećih programa. I čak i kad bi neko hteo da 15 sati dnevno provede u bioskopskim projekcijama, na bioskopskim projekcijama jednostavno ne bi bilo moguće napraviti takav raspored jer se termini projekcija preklapaju. U prvim danima festivala nije čak bilo moguće ni naručiti karte za te projekcije, a sada pošto ima dovoljno karata, sada je već moguće. I eto, zahvaljujući tome moći ću večeras da pogledam srpski film Heroji radničke klase koji je na programu Panorame. O tom filmu ću onda izvestiti u četvrtak kada budem govorila o nagrađenim filmovima. Jer festival traje 10 dana, ali takmičarski deo će biti završen dodelom nagrada već sutra uveče. A sada da kažem nešto o filmovima koje ubrajam u favorite.
Naravno, izvolite.
Od do sada prikazanih 15 filmova u glavnom programu, 8 po mojoj oceni zaslužuju svaku pažnju. A od tih 8, 4 su potpuno celovita filma i umetnički besprekorno zaokružena. Reći ću nešto najpre o filmu Linija. To je film francusko-švajcarske rediteljke Ursule Majer i to je intimistička drama o ženskom nasilju. Filmski narativ tematizuje verbalni i fizički sukob između dominantne i arogantne majke, pijaniskinje Kristine i njene 35-godišnje kćeri Margaret. Međutim, gledalac do kraja filma ne saznaje sadržaj njihovog verbalnog sukoba, koji je u kćerki Margaret izazvao eskalaciju besa i fizički nasrtaj na majku, što definitivno smatram najtačnijim kreativnim postupkom u ovom filmu. Film otvara maestralno vizualizovana scena nasilja u kojoj ne čujemo dijalog i u koju je delom upričana slow motion tehnika. U toj sceni vidimo kako kćerka Margaret furiozno razbija različite predmete u dnevnoj sobi, bacajući ih na zid, da bi na kraju i svoju majku Margaret svom snagom gurnula na pod, teško je povredila, a zatim i sama pala na klavir i zadobila ne baš naivne povrede lica. Prema sudskoj presudi Margaret dobija tromesečnu zabranu da se približi majčine kući bliže od 100 metara, a njena najmlađa sestra oko kuće na udaljenosti od 100 metara crta masnom bojom plavu liniju zabrane. Jedna linija filmske priče prati Margaret, koja je izluđena grižom savesti, ali koja neće preći tu liniju, već će najveći deo vremena tokom ta tri meseca provesti ispred kuće na ivici te plave linije, u želji da razgovara sa majkom. A budući i sama muzičar, ona će tokom tih meseci komponovati jedan song o beznađu. A druga linija filmskog narativa prati zbivanja u kući, odnos majke prema drugim dvema kćerkama i iz tog odnosa gledalac bliže upoznaje majčinu nepodnošljivu potrebu za dominacijom i sam sklapa mozaik mogućih razloga koji su najstariju kćerku do te mere izludeli da je izgubila kontrolu i fizički nasrnula na svoju majku. Posljednja scena u filmu pokazuje prvi kontakt između majke Kristine i kćerke Margaret posle isteka zabrane. I u toj sceni majka ne prestaje da priča razne nevažne stvari, a Margaret samo ćuti i gleda je. I vizuelno i dijaloški, u ritmu furiozo, rediteljski ključ Ursule Majer je bez greške skicirao uzročno-posledičnu ravan sukoba, bez da je i jednom rečju eksplicite otkrio njihov inicijalni razlog, ili još tačnije povod. Zatim indonežanski film Nana, koji ima podnaslov Pre, sada i posle, rediteljke Kamile Andini, također smatram jednim od vodećih filmova na ovom festivalu što se kvaliteta tiče. To je odlično vođena i finalizowana porodična drama u čijem središtu su također sudbine triju žena, bake, njene kćerke i njene unuke, ali istovremeno na fonu političkih previranja u borbi za nezavisnost Indonezije 60. godina prošlog veka. Na početku filmske priče gledalac upoznaje Nanu koja sa bebom pokušava da pobegne nakon što su joj politički pobunjenici odveli muža u Džakartu gde mu se izgubio svaki trag. Pod pritiskom tradicionalnih normi i načela porodičnog morala, Nana je prisiljena da se ponovo uda. Međutim, iako u Ramu na izgled srećnog braka okružena decom i blagostanjem, Nana je duboko nesrećna. A onda, posle 15 godina u kojima je njena emocionalna konstanta bila u znaku tuge i potiskivanja bola, Nana slučajno ponovo sreće svog bivšeg muža i njen pogled postaje ponovo bistar i svetao. U posljednjoj sekvenci filma vidimo Nanu koja je već 7 godina razvedena i pratimo njen razgovor sa ćerkom, već odraslom devojkom koju je Nana srela prvi put posle razvoda. Ćerka pita majku zašto se razvela, da bi joj Nana svoj odgovor odšaputala na uho. I to je kraj ovog odličnog filma. Pored rediteljsko-scenarističkog umeća u vođenju i razvijanju slojevite filmske priče, jedan od nesumnjivih vizuelnih kvaliteta je ravan filmskog narativa u kojoj gledalac nekad implicite, a nekad direktno upoznaje specifičnosti indonežanskog tradicionalnog i kulturnog koda. Jedan od kreatora filma Nana morao bi po mojoj oceni poneti sobom u Džakartu jednog medveda. Ako ne zlatnog za film u celini, onda jednog od srebrnih koga je za režiju svakako zaslužila rediteljka Camila Andini ili za glavnu žensku rolu glumica Laura Basuki. U vrlo dobre filmove ubrajam i kineski film Povratak u žeć reditelja Lija Ryujina, koji je složena i umetnički bez greške vođena ljubavna storija upričana u socijalnu dramu koja tematizuje borbu za preživljavanje nadničara u jednom selu centralne Kine. Glavni likovi su dvoje usamljenih ljudi čija izolacija nije sticaj okolnosti, nego njihov izbor. A venčanje između ćutljivog seljaka Ma, koji samo komunicira sa svojim belim magarcem, i invalidne devojke Gu Jit, koja je invalid postala zbog zlostavljanja u porodici, rezultat je dogovora i nikako nije u znaku ljubavi. Ali zajednički život dvoje usamljenika iz dana u dan prerasta u najdublju moguću emocionalnu vezanost koju kratko zovemo ljubav. Filmska priča prati njihovo zbližavanje koje je pre svega u znaku danonoćnog rada u polju i na izgradnji kuće. A onda kada se mesecima gradeći kuću od zemlje i trske napokon zavole i kada su na pragu da otpočnu život u uslovima dostojnim čoveka, onda se Gi Chung razboli i umre. A njen neutešni suprug napušta svoje imanje i mukom sagrađenu kuću, pušta svog belog magarca na slobodu i odlazi u neizvesnost gradskog života. Film Povratak u žeć predstavlja izuzetno umetničko postignuće, iako je realizovan u ključu jednostavnih rediteljskih rešenja. Njegova vizuelna ravan u kojoj dominiraju detalj i krupni plan je slojevita i bogata značenjima, a dijalog je gotovo isključivo sveden na karakterizaciju likova. Glumačke kreacije Wu Renlina i Hai Qing su na zavidnom nivou, tako da ovaj film na svaki način zaslužuje komplimente i kritike i publike. I četvrti vrlo dobar film ima naziv Rabija Kurnac protiv Georgea Busha, a ostvario je s vrlo dobrom ekipom glumaca i umetničkih saradnika nemački reditelj Andreas Dresen. Ovaj film zadivljuje svojim politički duboko angažovanim narativom koji tematizuje borbu majke Rabije da njen sin Murat, zatočen u Gvatemala zatvoru, bude pušten na slobodu. Dobro koncipiran scenarij je rađen na temelju različitih dokumenata i počiva na istinitoj priči o sudbini jednog mladog Turčina iz turske porodice koji je rođen i odrastao u Bremenu. A neke istinite datosti vezane za njegov petogodišnji boravak u zatvoru Guantanamo, koje je nemačka vlada mogla da spreči, a nije to učinila, posebno su ovih dana aktuelne, jer je političar Steinmeier odbio američki predlog da Murat bude pušten na slobodu i vraćen u Nemačkoj. A taj isti političar Steinmeier je upravo pre nekoliko dana izabran za saveznog predsjednika. I na konferenciji za novinare ekipa filma i reditelj su rekli da očekuju da se Steinmeier makar izvini za ono što nije uradio, da prizna svoju političku grešku. Juče je prikazan španski film Jedna godina, jedna noć reditelja Isakija Lacuesta. To je film o atentatu koji se dogodio u Parizu 2015. godine o dvoje mladih. U film je upričan, naravno, igrano obrađena scena atentata, međutim, film je zapravo o posljedicama tog atentata, o tome kako dvoje mladih godinu dana ne mogu da dođu k sebi i ne mogu da se oporave od tog atentata. Taj film također ubrajam u vrlo dobra ostvarenja. On nije izuzetan, njegov angažman je zavidan i s obzirom da se također radi o istinitom događaju koji je praktično filmski, mada na igrani način, ali rekonstruisan, mislim da će to biti jedna važna komponenta jer Berlinale je oduvijek bio festival koji ima važnu tu političku konotaciju i koji zapravo nagrađuje dela koja imaju tu vrstu angažmana.
Jasmina, hvala vam na vašem viđenju bar polovine, prve polovine ovogodišnjeg Berlinskog festivala. Jedva čekamo vaš izveštaj u četvrtak, ne samo zbog imena nagrađenih autora i nagrađenih filmova, već i vašu reakciju na projekciju filma Miloša Pušića, Heroji radničke klase. Hvala sa beogradske strane, ostavljam vas, nadam se, u dobrom raspoloženju i dobrom zdravlju. Prijetno.
Hvala i vam, Vlado. Do viđenja, do slušanja u četvrtak.
Do slušanja.
Eko. Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona. Da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti. Sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS. Tvoj svet bez granica.
Sve moje jeseni i druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plačni su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Sve na jednom mestu i to za samo jedan dinar mesečno u boksu. I najbrži optički net, i najbolji digitalni TV sadržaj, i fiksni, i mobilni, i 12 meseci po 1 dinar. I lakše, i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Provedite veče uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS. Solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić. Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Čuli ste već, sigurno ste i pročitali u novinama da će sutra biti održana beogradska premijera domaćeg igranog filma Leto kada sam učila da letim. Film je nastao po romanu Jasminke Petrović, istoimenom romanu. Produkcija Milan Stojanović, Maja Popović, Milivojević. Scenariju je adaptirala Ljubica Luković, režija Radivoje Raša Andrić. Time se Raša vratio posle dugo godina ponovo u našu kinematografiju. Pričat ćemo nešto kasnije o tome. Da pomenem samo još deo glumačke ekipe: Olga Odanović, Žarko Laušević, Frano Lasić i moja današnja gošća Klara Hrvanović, koja igra glavnu ulogu u filmu. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošla u Radio Beograd 2. Hvala ti što si došla na praznični dan da govoriš našim slušalcima o filmu i o svom iskustvu da filmu. Klara, evo, pomenuo sam da je knjiga Jasminke Petrović i obavezan lektira. Mm-hmm. Da li si čitala tu knjigu pre nego što si dobila scenarij? Pitam te zato, jer je jedan doživljaj čitati roman, a drugi kad dobijete scenarij sa svojim zadacima, naznakama šta treba raditi. Mm-hmm. Kako si to u glavi spojila? Ili pa, razdvojila?
Pa, s obzirom da sam ja čitala knjigu 2 godine pre nego što sam saznala uopšte da će se snimati film, kad sam naučila da letim, tokom radionice i tokom cijelog tog procesa proba, sam jednom momentu čak i imala neki otpor da dajem Raši, mislim, nisam ja imala nikakvu sad tu ulogu da dajem Raši, ne dajem Raši, da li može onda menja tako kako je, ali jednom momentu sam stvarno onako lupila šakom o sto i rekla: čekaj, ovo nije ovako u knjizi, ali opet sam shvatila da knjiga i film nisu isto.
Da, adaptacija, mm-hmm. Ali sviđa mi se što si branila
da.
svoj zamišljeni film u glavi koji svako od nas ima kada čita neku knjigu, a posebno dobru knjigu kao što je knjiga Jasminke Petrović. Mlada si, tinejdžerka si, mm-hmm. Pričat ćemo nešto kasnije o tvojim planovima. Mm-hmm. Radila si, pomenuo sam malo pre, Frano Lasić, Žarko Laušević, Olga Odanović, svako njih i biološki može da bude roditelj tvojih roditelja, a opet glumila si sa ljudima koji su ostavili dubok trag i na filmu i na televiziji i u pozorištu. Da. Kako su te oni prihvatili? Znamo priče da vole da pomažu mladim glumcima.
Obožavaju, da. Pa sa Olgom Adanović moram
ona
da spomenem...
Ona ti je i stalna partnerka u skoro svakoj sceni.
Da, svakoj sceni. Skoro svaku scenu delimo zajedno. Uh-huh. I nekako Olga je bila uvek tu za mene i nas da smo napravile taj odnos gde smo, čim smo se upoznale, imale tu neku komunikaciju da kao da se znamo već ihaha koliko dugo, ali u stvari smo se znale 15 minuta, na primjer, ili tako nešto. I imale smo poverenje u jednu drugu i šta god ona meni da neku pomoć ili ja njoj kažem neku foru koju može da ju nadoveže na to i to, uvek smo pomagale jednoj drugoj. I Snježana Sinovčić, nju sam htjela da isto spomenem, ona igra Olginu sestru, to jest Marinu sestru Luce, i ona je imala tu njenu toplu energiju. Ona je generalno jako divna i draga žena, ovako sama po sebi, i ona je na setu svima širila ljubav i širila negu i baš je bila nežna i mnogo smo svi voleli, i sa njom nas tri smo napravile taj odnos koji je nekako bio nerazdvojan, i mi smo i na danima pauze, čak smo u nekim momentima i bile zajedno da popričamo i tako dalje. Žarko Lušević je stvarno divan čovek, mislim, s obzirom da je on napravio svoju karijeru koliko je napravio, on uopšte nije takav da sad kao je on
zvezda
uopšte ne, baš se ponaša kao da je normalan čovek, kao što smo svi mi, ali baš nismo imali utisak da je on kao sad napravio, to jest da kažemo, podigao dosta generacija svojom glumom.
Jasno.
A za Frano Lazića, mislim, imali smo jedan snimajući dan sa njim i stvarno i sa njim sam se dobro slagala, zato što je i on bio super energije i nekako, i on je isto zvezda i on je baš bio pri zemlji, tako da...
Kažu ljudi mnogo pametniji od mene da što je čovek uspešniji u svom poslu, to ima manje potrebe da pravi od sebe nedodirljivu zvezdu.
Da.
Verujem da je to slučaj sa pomenutim velikanima našeg jugoslovenskog glumišta. Ja nisam, nažalost, stigao da vidim film na projekciji za novinare u petak. Čuo sam od kolega i koleginica koji su gledali film da je bilo mnogo onih sa suznim očima, a da oni koji nisu imali suzne oči i da su imali drhtav glas nakon projekcije. I svi su mi objašnjavali, pazi, nije to tužan film, to je dirljiv film. Čak i profesionalci, poput vašeg producenta, kaže da je jedva zadržavao suze, ako je zadržavao suze. Šta je to u toj priči i u pisanom obliku i u knjizi, a i sada na velikom platnu, što toliko budi tu emociju?
Zato što je pređena tema, da kažemo, raspada Jugoslavije i posljedica koje su ostavile taj rat između Srbije i Hrvatske, koje su ostavile na ranije generacije, i sad mi te posljedice posmatramo iz ugla tinejdžerke, koja nije ništa baš najjasnije, dok ovim gledaocima koji su, neki su isto proživeli, neki isto imaju posljedice, neki su možda u istim situacijama kao Sofija, njima je to potpuno, mislim, vidi se šta hoće da se kaže, ali nije ta tema pređena kao da sad prstom u oko, što bi Olga Danović rekla, da se sad to kao sad je to samo tema. Ne, to je tema odrastanja devojčice i koja otkriva neke porodične tajne.
Kako je bilo snimati na sunčanom, divnom Jadranu?
Kada je bio sunčan.
A kako ovdje u Beogradu? Kako je proteklo snimanje? Rekao bih, bez problema.
Pa,
potrele bih rekao da ste se i zabavljali prilično.
Jesmo, da. I stvarno je to bilo super što smo se mi imali, imali smo super ekipu i onda je, imali smo mogućnost da se zabavljamo. I sad to sunčano Jadransko more u septembru ne bi rekla sunce, da je najlepše, iskreno. Zato što nama je bilo mnogo hladno da se mi, na primjer, kupamo.
I a imate scene?
Imamo scene da se kupamo, da, i mi smo promrzli posle tih dana. Mi smo ono, pili imunocinkove, pa smo pili imunocinkove zbog tog ono, hladnog mora. Kako se zove... Da, mislim, nekako bilo je lepo, ali opet i mučno, zato što smo mnogo radili, jer mi smo imali određeni period koji možemo da budemo na ostrvu i koji možemo da snimamo, jer ako nismo došli spremni, nama sve otišlo u vodu.
Tako je.
I mi smo zato imali 3 mjeseca pre snimanja s probe, a ja sam bila na ostrvu 2 mjeseca, a snimali smo 6 nedelja, koliko mi se čini.
Eto kako je film jedna lepa varka.
Da.
Zavideo bih vam svaki posetilac bioskopa. Da. Pa ovi su, nije baš da je gluma da. Težak i crnački rad. Hajde ovdje da napravimo jednu kratku pauzu za muziku, pa ćemo nastaviti priču.
Može.
Shake off the smoke. You feel lucky when you know where you are. You know it's gonna come true. Here in your arms I remember. It's only natural that I should want to be there with you. It's only natural that you should feel the same way too.
Moja današnja gošća je Klara Hrvanović. Ona tumači glavnu ulogu u novom domaćem igranom filmu Leto kada sam naučila da letim, a koji će sutra premijerno biti prikazan u Beogradu, već dan kasnije u Novom Sadu i onda ulazi u sve srpske preživele bioskope.
Ne baš. 17. je premijera u Novom Sadu, ali već 17. je u svim bioskopima širom Srbije.
Imaćete znači, i posebnu premijeru u Novom Sadu, što je lepo. Da. I novosadska publika, kao i Niška, kao i u mnogim gradovima, ali uslovi su takvi kakvi jesu da i zbog ove korone. I ne može da se putuje. Leto kada sam naučila da letim, Klaro, nije tvoje prvo glumačko iskustvo. Mm-hmm. Videli smo te u filmu Jedini izlaz. Pročitao sam negde da si radila i neke strane koprodukcije.
Jesam, radila sam film 48 sati 1 minut. To mi je bila prva uloga u filmu koja je bila značajna poprilično. Taj film je pređen na temu Tijane Jurić i cijelog to, mislim,
teška tema, da.
Da, poprilično je teška tema. Ali je to neka američka koprodukcija, koliko sam ja razumela.
Da, snimala se ovdje, da.
Da, snimala se ovdje, ali smo svi pričali na engleskom i tako dalje. Taj film još već 4 godine u postprodukciji, tako da je baš to dug proces,
očigledno.
Ali mislim i korona je stala na put svega toga, pa se bila odazvalo vreme, ali tako je svuda bilo.
I film Jedini izlaz je jedna teška i mučna priča, savremena, tako da ti je zapravo leto...
Jedini pozitivan film koji sam radila
recimo,
do sada.
Jeste ovi, to je jedna nostalgična i dirljiva tema, ali si nekako u svom raspoloženju, rekao bih, ovi, da ti je prijao ovaj film. Potičeš iz umetničke porodice.
Tako je.
Da li je možda sad već rano ili kasno, ili da li je pravo vreme da prozborimo koju o tvojim planovima. Ti si tinejdžer,
imaš još par godina škole. Ja sam tinejdžer, imam 13 godina, da. Mm-hmm. Sedmi sam razred, tako da sam već uveliko u tom planiranju šta ću da upišem, šta neću da upišem i tako dalje.
Je li gluma jedan od izbora?
Ne znam. Mm-hmm. To, za glumu već ne znam. Ja stvarno uživam na glumim. Stvarno mi je to i zanimljivo i volim. I kao neki ljudi, puno ljudi mi govore da znam i tako dalje. Ali nekako ne vidim sebe da se bavim time da bi izdržala mislim da bi izdržala u životu. Da bi mogla da
živela
od toga. Da. Mm-hmm. I jednostavno više vidim sebe u kinematografičkom svetu, ali
možda kao stvarno, mama producent?
Ne bi se produkcijom bavila, to organizacija je
više nešto kreativno. Bože. Da, teško je sa ljudima.
Absolutno.
I teško je sa novcem.
Apsolutno. Ali, kako se zove, da, upisala bi sigurno nešto vezano za kameru ili za režiju, zato što me to poprilično zanima. Mislim, to sve što se nalazi iza kamere, sve zanima.
Procesa.
Apsolutno, me ceo proces zanima. Ali nekako Raša mi je dao taj uzor gde može da se zabavlja i može da ubaci neki svoj šmek, a i da uradi dobar posao isto vreme, i to dok režira. I stvarno mi je to nekako, da kažemo, uzor.
Dobro, za starije generacije, između tvoje i moje, Rašini filmovi, redom Tri palme za dve bitange i ribicu, Munje,
Kengur.
I Kad porastem bit ću kengur. Pa, nažalost, posle toliko godina, tek sad njegov sledeći veliki film, ali iz urbanih mladalačkih komedija ušao je jedan dobar dečji film, a nažalost, ja mislim da se u ovoj zemlji poslednjih 20 godina nije snimilo više filmova za decu i za omladinu od prstiju jedne ruke, 5 ili 6 možda. Od prošlog filma je prošlo 4 ili 5 godina, to je bio Peti leptir u režiji Milorada Milinkovića.
Da.
Tako da nekako osjećaš i tu vrstu da ti je drago što si posle toliko godina
da
bitan
da.
Šraf i bitan član jedne ekipe koja se obratila publici tvog godišta.
Pa da, mislim, sad je na kinematografičkom svetu toliko poentirana ta, da kažemo, droga i mafija i ceo taj kao kriminal, i to nekako jeste da kažemo, loži moju generaciju, ali ja stvarno mislim da treba da se vratimo, da shvatimo da mi imamo svi 13 godina i da to nas ne zanima, jer mi treba prolazimo kroz određene stvari. Mnogo mi je drago što sam deo ljudi koji će da opet prikažu deci da treba da budu deca i da sve što oni, kroz ono što oni prolaze, je sasvim normalno i da uopšte nije sad nenormalno to što oni, na primjer, im je mnogo čudno imati svoj prvi poljubac ili prvu simpatiju, dok ovde u, ne znam, nijakom filmu je to sve vreme se događa. Mislim, to uopšte nije čudno, a ovako u privatnom životu stvarno to jeste tako kako je prikazano u filmu.
Da pustimo decu da odrastaju na pravi tako način, normalan način, da pustimo stare ljude da žive normalne živote, bez brzih automobila,
absolutno,
1000 ispaljenih metaka, kilograma droge, kriminala i svega ostalog i svega ostalog. Da li dobiješ neke ponude za neku seriju, neki film, da li čitaš neki scenarijo?
Ne znam,
ko brine
stvarno
o tome?
Pa moja mama, zato što ja ne znam da koristim, prvo što ne znam da koristim mail, drugo što ne znam da se javljam na telefon, ja stvarno ne znam to da koristim, ali moja mama, ne znam, ona mi je rekla da ima kao, da ima nekih filma koji su predložili, ali još nisu dobili pare za taj film i kao, to je sve još u procesu i naravno će biti dugo u procesu, jer kao znamo svi koliko traje proces stvaranja jednog filma, otprilike od 2 do 5 godina, tako da stvarno nemam pojma. Ne da ja znam.
Moja gošća danas bila je Klara Hrvanović, tumač glavnog lika, glavne junakinje, pardon, novog domaćeg igranog filma Leto kada sam učila da letim, koji od sutra u Beogradu, od preksutra u Novom Sadu, premijere 2, i onda već u svim srpskim bioskopima. Klaro, hvala ti što si došla do Radio Beograda 2. Bilo mi je drago što sam razgovarao s tobom. I nadam se da ćemo u dogledno vreme razgovarati, pa možda s tobom kao direktoricom fotografije, možda s tobom kao rediteljkom, a i sa glumicom, zašto da ne? Sve
pa
u isto
da ne
vreme.
Ja stvarno smatram da bi se glumom bavila kao hobi, tako da što da ne.
Lepo, hvala ti još jednom.
I'm riding around this cheater's town. Every place I go, just bringing me down. I don't know when, I don't know if I'm ever coming home. I got a broken heart, torn all in two. 'Cause every place I look, I picture him and you. And I don't know when, I don't know if I'm ever coming home. Yeah, baby, you lied to me, you lied to me. You stood there, you smiled, you opened your heart and you lied. And I don't know when, I don't know when I'm ever coming home, never coming home. Thought you loved me too, but I was always alone. I don't know when, I don't know if I'm ever coming home.
Nakon naše mlade gošće, glumice Klare Hrvanović, čućemo nakratko i reditelja filma Leto kada sam naučila da letim, Radivoja Rašu Andrića.
Pa ona prolazi kroz niz peripetija koje se polako pretvaraju u avanturu. Važno je da ona ne želi da ide na to letovanje, naročito ne s bakom, jer je trebalo da ide sa svojim društvom na kampovanje sa nekim trenerom i to je... Znam ja kad sam išao sa izviđačima da su mi ponudili da idemo u Pariz, ja bih rekao, ma kakav Pariz, idemo u Kokarije u Sloveniji sa izviđačima, jeste normalni. Tako da ovaj nju ta odlazak s bakom spreči u nekom planu, tako da ona je odmah a priori ono užasno nesrećna, nezadovoljna, besna, nadrndana i smorena i tako dalje i tako dalje. I iz toga ona polako ulazi u to letovanje u kome se sad dešavaju razne stvari. Ona upoznaje u stvari rođake za koje nije znala da postoje. Pritom u toj porodici postoji intriga. Baka nije bila 20 i nešto godina, 25, 30 godina nije bila
u svom rodnom gradu.
Onda ona shvata da postoji neka intriga, onda pokušava da otkrije šta se tu dešava. Paralelno pokušava da ispuni zadatke za to leto koje je sa svojom najboljom drugaricom napravila još dok su mislila da će ići zajedno na kampovanje. Jedan od tih zadataka je poljubiti se, jedan od tih zadataka je uraditi nešto impresivno, jedan od tih zadataka je pročitati lektiru, to je jedini njen zadatak, ove ostale je smislila najbolja drugarica. Tako da ona pokušava i da ispuni te zadatke i sad tu svašta se dalje dešava do kraja.
Pri kraju emisije najavljujemo i jednu filmsku manifestaciju koja počinje u četvrtak u Kombank dvorani u Beogradu. Četvrto izdanje DOK festivala publici tokom 4 dana donosi 20 dokumentarnih filmova iz aktuelne svetske produkcije raspoređenih u dve programske celine. Na festivalu će u okviru selekcije Enter DOK publika imati priliku da odgleda 8 debitanskih dugometražnih dokumentarnih filmova. Među filmovima u toj selekciji je i Kuda smo krenuli, Ruslana Fedotova iz Rusije, film koji otvara ovogodišnje izdanje festivala, a koji je nagrađen na prestižnom ITFA filmskom festivalu. U glavnom programu naći će se film Mali sačmo, u kom vamračna ćerka Luja Armstronga svedoči o njegovom paralelnom životu. Ovaj dokumentarac sam je snimio reditelj John Alexander. Pored debitanskih filmova, na festivalu će biti prikazane i dva ostvarenja doajena jugoslovenske i srpske dokumentarne produkcije. U pitanju su filmovi Zaostavština majstora Milana Belegišanina o jugoslovenskom snimatelju Branku Ivatoviću i Zaštitnik srpske baštine u ratnim uslovima nedavno preminulog Andre Dimitrijevića, dugogodišnjeg profesora montaže i prodekana Fakulteta dramskih umetnosti i Miroslava Bate Petrovića. Dva filma su interesantna za mlađu publiku. Laurent Garnier, Poverljivo, bit će prikazan na zatvaranju festivala, govori o karijeri čuvenog DJ-a. Film Nulta gravitacija također posvećen mladima i prati grupu mladih programera koji prave projekat za Međunarodnu svemirsku stanicu. Kompletan program predstojećeg DOK 4 filmskog festivala možete pronaći na njihovoj web stranici.
Du souvenir et moi courant sur la rive, je te crie de revenir, mais lentement tu t'éloignes et dans ta course est perdue. Peu à peu, je te regagne un peu du terrain perdu. De temps en temps, tu t'enfonces dans le liquide mouvant. Tu m'attends en te cachant la figure dans ta robe retroussée de peur que te défigure et la honte et les regrets.
I to je bila današnja Filmorama. Ja sam Vladimir Đudović. Ostanite uz program Radio Beograda 2.
Tu n'es plus qu'une pauvre chienne crevée au fil de l'eau, mais je reste ton esclave. Plonge dans le ruisseau quand le souvenir s'arrête et l'océan de l'oubli brille.